lankasta oo walgarada culimo iyo caamo iyo siyaasi.
Assalamu alaikum pena msikilizaji popote pale ulipo, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hapa studio, mimi ni Abdu Shakur Abud.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Karibu katika matangazo yetu ya jioni. Leo ni Jumatatu, tarehe 9 Septemba, mwaka huu wa 2024. Matangazo yetu yanasikika kupitia radio zetu shirika Afrika Mashariki na Kati. Vile vile tunapatikana kupitia ukurasa wetu wa voaswahili.com. Karibu sana.
Basi mpendwa msikilizaji, katika matangazo yetu ya jioni leo, kati ya ripoti za kuandalia ni wafanyabiashara wa Uganda wanaitaka serikali kuwapunguzia ushuru wa bidhaa wanazoagizia kutoka nje ili kuweza kukabiliana na ushindani wa wawekezaji wa kigeni walioko nchini humo.
Na katika ripoti nyingine, kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja Mataifa anatoa wito wa kusitishwa mapigano huko Gaza mara moja, pamoja na ghasia zinazoendelea ukingo wa Magharibi.
Ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika matangazo yetu ya jioni. Ni matumaini utakuwa pamoja nasi kwa nusu saa ijayo. Basi kwanza lakini, mkamiti anasomea taarifa habari.
Wizara ya fedha ya Kenya itatafuta mapendekezo kutoka kwa umma juu ya sheria mpya ya kuongeza mapato pamoja na kukabiliana na changamoto nyingine, waziri wa fedha John Mbadi alisema Jumatatu baada ya waandamanaji kuilazimisha serikali kuondoa sheria yake ya fedha. Rais William Ruto alitupilia mbali nyongeza ya kodi ya zaidi ya shilingi bilioni 346 hapo mwezi Juni baada ya maandamano ambayo yaliua zaidi ya watu 50. Hatua hiyo imeiacha serikali yenye madeni makubwa pamoja na nakisi ya bajeti kwa mwaka huu wa fedha, ikiongeza miswada iliyowekwa kando na kuchelewesha ufadhili kutoka shirika la kimataifa la fedha. Idara ya usalama wa taifa nchini Nigeria ilimkamata rais wa shirikisho kubwa la wafanyakazi leo Jumatatu kwa madai ambayo bado hayajawekwa wazi. Baraza la wafanyakazi nchini Nigeria NLC limeeleza. Kukamatwa kwa Joe Ajero kunakuja siku chache baada ya kuikosoa serikali kuongeza bei ya mafuta kwa 39% na kutishia kuitisha mgomo kama uamuzi huo hautabadilishwa. Bei ya juu ya mafuta ni miongoni mwa sababu za maandamano yanayopinga gharama ya maisha iliyofanyika mwanzoni mwa mwezi Agosti. Ajero alikamatwa na maafisa wizara ya mambo ya nje DSS katika uwanja wa ndege kwenye mji mkuu Abuja wakati akijaribu kusafiri kwenda Uingereza kwa mkutano unaohusu vyama vya biashara, NLC ilisema kwenye mtandao wa X. Mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk amesema Jumatatu kuwa kumaliza vita huko Gaza na kuepusha mzozo kamili wa kikanda ni kipaumbele cha haraka. Tunajua kwamba vita vinaenea na katika vizazi vijavyo na kukuza mzunguko wa mara kwa mara wa chuki kama sababu zao hazitashughulikiwa, Turk alikiambia kikao cha baraza la haki za binadamu mjini Geneva. Cha kusikitisha, vita huko Gaza ni mfano muhimu. Turk alielezea shambulio la kutisha la Hamas dhidi ya Israel lililowalazimisha kukosa makazi watu 1.9 milioni wa Gaza wa Israel 101 ambao bado wanashikiliwa mateka huko Gaza, na operesheni zilizopelekea vifo pamoja na uharibifu huko ukingo wa Magharibi ambazo zinasababisha hali kuwa mbaya sana. Jeshi la Israel limeripoti Jumatatu kufanya mashambulizi ya usiku kucha dhidi ya majengo na eneo lililoko linalotumiwa na wanamgambo wa Hezbollah kusini mwa Lebanon katika mapigano ya hivi karibuni ya mpakani kati ya pande hizo mbili ambayo yamezusha wasiwasi kuhusu mzozo mpana wa kikanda. Marekani imetoa wito hii leo kwa serikali ya Tanzania kufanya uchunguzi kutokana na mauaji ya afisa wa upinzani Ali Mohamed Kibao, ambaye mwili wake ulipatikana mwishoni mwa wiki baada ya chama chake kusema alipigwa na kumwagiwa tindikali. Na Rais Samia Suluhu Hassan kutaka uchunguzi wa kina na haraka ufanyike kuhusu kifo hicho. Abdu Shakur Abod anaisoma taarifa ifuatayo.
Ubalozi wa Marekani nchini Tanzania umetoa taarifa inayowahimiza maafisa wa Tanzania kufanya uchunguzi wa huru, wazi na wa haraka kuhusiana na mauaji hayo. Mauaji ya Kibao, afisa wa chama cha upinzani cha Chadema, yametokea mwezi mmoja baada ya viongozi wengine wa chama hicho kukamatwa wakati wa msako jumla uliozusha wasiwasi kuhusu kurudi tena ukandamizaji wa kisiasa nchini Tanzania. Taarifa ya ubalozi wa Marekani iliyochapishwa kwenye ukurasa wake wa X inaeleza kwamba mauaji na kutoweka kwa watu pamoja na kukamatwa mwezi uliopita na kupigwa watu pamoja na juhudi nyinginezo za kuwatenga wananchi kabla ya uchaguzi ni mambo yasikubalika katika demokrasia. Maoni kama haya yalitolewa na Rais Samia Suluhu Hassan hapo jana alipotoa ujumbe wake wa rambirambi na kutaka polisi kufanya uchunguzi wa kina na haraka kuhusiana na kifo cha Kibao. Tanzania inajitayarisha kwa uchaguzi wa serikali za mitaa mwezi Novemba na uchaguzi mkuu baadaye mwakani. Kwa upande mwingine, akihudhuria mazishi ya Kibao mjini Tanga, waziri wa mambo ya ndani Hamad Masauni alitoa rambirambi na kusema hawawezi kuruhusu kitendo kama hicho kupita bila kuchunguzwa. Lakini baadhi ya viongozi wa chama cha Chadema na wakazi wa mji wa Tanga waliokuwa wakihudhuria mazishi walimtaka waziri Masauni kujiuzulu, huku wengine wakimtaka aondoke kutoka mazishi hayo.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington. Milio ya risasi ya wanamgambo ilisikika katika mji wa kusini mashariki wa Sennar nchini Sudan hii leo, siku moja baada ya mashambulizi ya makombora yaliyosababisha vifo vya watu 30 katika soko, wanaharakati na mashuhuda wameeleza. Sennar ni moja ya miji michache iliyobaki katika jimbo lenye jina hilo hilo ambalo bado halijadhibitiwa na wanamgambo wa Rapid Support Forces RSF, ambao wamekuwa wakipigana na jeshi la Sudan kwa zaidi ya miezi 16. Wakazi hao leo Jumatatu waliliambia shirika la habari la AFP kwamba kulikuwa na milio mipya ya risasi, lakini hawakuweza kuthibitisha mara moja kama kuna waathirika zaidi. Vita vya zaidi ya miezi 16 kati ya majenerali hasimu wa Sudan tayari vimeua maelfu ya watu na kusababisha kile Umoja wa Mataifa unakiita mgogoro mbaya zaidi wa ndani wa wakimbizi duniani. Tangu mwanzoni mwa mwezi Julai, RSF imeudhibiti mji wa Sinjar, mji mkuu wa jimbo la Sennar. Maafisa kaskazini magharibi mwa Pakistan wamesema Jumatatu kuwa mlipuko wa bomu lililotegwa kando ya barabara uliojeruhi watu wasiopungua 10 wakiwemo watoa huduma ya chanjo dhidi ya polio na maafisa wa polisi waliokuwa wakiwasindikiza. Shambulio hilo la bomu huko South Waziristan karibu na mpaka na Afghanistan liliofara uliowabeba wafanyakazi wa polio na walinzi wao katika siku ya ufunguzi wa kampeni ya chanjo ya nchi nzima. Maafisa usalama na hospitali katika eneo waliripoti kuwa wahudumu watatu wa afya pamoja na maafisa 6 usalama ni miongoni mwa waathirika. Hakuna kundi lolote lililodai kuhusika na ghasia hizo katika eneo ambako vikosi vya usalama vinapambana na wanamgambo wanaohusishwa na kundi lililopigwa marufuku la Pakistan Taliban. Wiki iliyopita Pakistan iliripoti kisa chake cha 17 cha ugonjwa wa polio kutoka Islamabad, ikisema kuwa kilisababisha mtoto kupooza na kuashiria maambukizi ya kwanza katika kipindi cha miaka 16 kwenye mji mkuu wa nchi hiyo. Daraja moja lilivunjika na basi kusombwa na mafuriko hii leo Jumatatu, wakati mvua zaidi ikinyesha huko Vietnam kufuatia kimbunga ambacho kimesababisha vifo vya watu 59 katika nchi hiyo ya Asia Kusini Mashariki. Vyombo vya habari vya serikali ya Vietnam vimesema watu 9 walifariki wakati wa kimbunga hicho na wengine 50 wamefariki kutokana na mafuriko pamoja na maporomoko ya ardhi. Mito kadhaa bado imewekwa katika kiwango cha juu cha hatari. Basi la abiria lililokuwa limebeba watu 20 lilisombwa na maji katika mkondo uliofurika kwenye jimbo la Cao Bang, na maporomoko ya ardhi yalikuwa yakiwazuia waokoaji. Katika jimbo la Phu Tao, shughuli za uokoaji zinaendelea baada ya daraja la chuma lililopo juu ya Red River kuanguka. Watu 13 hawajulikani walipo. Kimbunga hicho awali kilisababisha vifo vya watu 20 nchini Ufilipino na wengine 4 nchini China.
Namba baada ya taarifa hiyo habari, mpendwa msikilizaji, asante kuwa pamoja nasi matangazo ya jioni na leo. Habari yenye uzito inapeleka huko Uganda, ambapo wafanya biashara wanaitaka serikali kupunguza ushuru kwa bidhaa wanaoagizia wao kutoka nchi za nje ili kuwezesha ushindani na haki na uwekezaji wa rejareja wanaotoka nchi za nje wanauza biashara huko. Wito huo umetolewa kufuatia ufunguzi wa duka kubwa la Chinatown jijini Kampala, ambapo wafanyabiashara wanasema linaathiri biashara zao kutokana na bei za bidhaa zao kuwa chini zaidi. Sadamu Bale anaripoti kutoka Kampala.
Mamia ya wananchi kutoka sehemu mbalimbali za Uganda walianza kufurika katika duka kubwa la Chinatown lililofunguliwa wiki iliyopita. Wateja wameonekana wakipanga foleni asubuhi na mapema kununua bidhaa mbalimbali ambazo wanasema ni za bei nafuu. Annette Wamugisha ni mnunuzi. Tangu asubuhi yuko katika foleni akisubiri duka hilo kufunguliwa.
Nimekuja hapa asubuhi. Huu ni muda wa kurudisha watoto shuleni. Ukienda kununua bidhaa kwa wafanyabiashara wenzetu, bei iko juu sana. Hapa Chinatown bidhaa ambazo tulikuwa tunanunua 1100, hapa ni 1050. Polina mgambo wa ijimperi
kumitwalo. Wafanyabiashara na wauzaji wa rejareja jijini Kampala wanaeleza wasiwasi wao juu ya athari za duka hilo kwa biashara zao. Wanasema wanafua bei ni pigo kubwa kwao. Harriet Namukose ni mfanyabiashara kutoka chama cha wafanyabiashara jijini Kampala.
Bidhaa zote tunazoingiza hapa nchini tunazilipia kodi. Bado tunakabiliana na changamoto ya ulipaji kodi wa kielektroniki ambayo hatutaki. Sasa Chinatown nayo imekuja. Sasa sisi kama wajasiriamali tufanyeje? Wanatuondoa kwenye biashara. Tunaomba Rais Museveni na yote anayehusika kulishughulikia hili, manake mnatuondoa katika biashara.
Ufunguzi wa duka hilo lenye bidhaa nyingi kutoka China na kubwa zaidi jijini Kampala umezua mjadala nchini kwa kuuza bidhaa hizo kwa bei ya chini. Wachambuzi wanasema serikali inapaswa kuingilia kati katika kulinda biashara za ndani dhidi ya biashara za kigeni katika sekta ya rejareja nchini. Fred Muhumza ni mchambuzi wa masuala ya uchumi kutoka chuo kikuu cha biashara cha Makerere.
So Ugandans have got to rethink their business model.
Wafanyabiashara wa hapa lazima wafikirie upya mtindo wao wa kibiashara, kwa sababu Wachina wamegundua kuwa Waganda ni maskini na hawana uwezo wa kununua bidhaa fulani ambazo wanahitaji. Ikiwa wafanyabiashara wa Uganda hawatabadilisha mtindo wao wa biashara, ambapo wanapitisha mahitaji na gharama zao za maisha ya kibinafsi kwa wateja wao, basi watapoteza wateja wao kwa Chinatown.
They will lose them to Chinatown.
Kwa muda sasa Chinatown imewekeza katika nchi mbalimbali barani Afrika kama Kenya, Afrika Kusini na nchi nyingine. Sadamu Bale, South America, Kampala.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili kutoka hapa Washington. Kwingineko ni kwamba kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk ameonya hii leo kwamba operesheni kubwa za kijeshi za Israel zinazofanyika kwenye ukingo wa magharibi zinazidisha hali ambayo tayari ni mbaya iliyosababishwa na ghasia za walowezi dhidi ya Palestina. Turk alisema hayo alipokuwa anafungua kikao cha 57 cha Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa mjini Geneva. Abdul Shakur Abode anatupasha zaidi maelezo kuhusiana na ripoti hii.
Kikao hicho kinazingatia juu ya masuala mbalimbali ya haki za binadamu kote duniani, ikiwa ni pamoja na ghasia za kisiasa, kupunguka kwa haki za wanawake, uhuru wa vyombo vya habari na kujieleza. Akihutubia kikao cha ufunguzi, Turk amesema haki za binadamu hazina tatizo lote, bali ni uongozi wa kisiasa unaohitaji kuyatekeleza kwa dhati na makini.
In every region around the world, we see deep-seated power dynamics at play to grab or hold on to power at the expense of universal.
Katika kila kanda kote duniani tunashuhudia mvutano wa kisiasa unataka kunyakua madaraka bila kujali sheria za kimataifa za haki za binadamu. Licha ya maendeleo muhimu mnao miaka 30 iliyopita baada ya mkataba wa haki za wanawake, Beijing, jinamizi na mfumo dume unajitokeza kwa nguvu. Tunashuhudia kuporomoka usawa wa kijinsia ambao tulidhani tumetanzua miaka kadhaa iliyopita. Mfano mbaya zaidi ni huko Afghanistan.
Mkuu wa haki za binadamu amelaani pia kuongezeka kwa ghasia huko Ukingo Magharibi kutokana na uvamizi wa jeshi la Israel kando na vita vinavyoendelea huko Gaza.
In the West Bank, deadly and destructive operations, some at a scale not witnessed in the last two decades, are worsening a calamity.
Katika ukanda wa magharibi, operesheni za mauaji na uharibifu baadhi katika kiwango ambacho hatujapata kushuhudia mnao miango miwili iliyopita yanazidisha hali ambayo tayari ni mbaya sana. Huko inazidishwa na ghasia za walowezi. Kukomesha vita hivyo na kuepusha kutokea vita kamili vya kikanda ndio inabidi kuwa kipaumbele cha dharura.
Tangu Oktoba 7 wanajeshi wa Israel au walowezi wa Kiyahudi wameua wa Palestina 662 kwenye ukingo wa magharibi kulingana na Wizara ya Afya ya Palestina. Masuala mengine muhimu kwenye ajenda baraza la haki za binadamu ni hali ya wanasiasa kuwatumia wahamiaji, wakimbizi na watu wa makabila yaliyo wachache kwa maslahi yao binafsi, pamoja na uhuru wa vyombo vya habari kudidimika katika baadhi ya nchi, pamoja na juhudi za kunyamazisha uhuru wa kujieleza, kukutana na kuunda mashirika huru ya kiraia. Naam, kwa miaka mingi hivi sasa juhudi zimekuwa zikifanyika kutafuta njia za kuzuia ajali za barabarani nchini Nigeria, kama msemaji wa polisi wa Nigeria anavyosema katika taarifa kwamba ajali za barabarani zinaua raia wengi kuliko ukosefu wa usalama nchini humo. Mwandishi wa Sauti ya America Al-Hassan Bala anaripoti kutoka Abuja na mkamiti anatueleza zaidi.
Mashimo makubwa na madogo yamekuwa jambo la kawaida kwa wale wanaoendesha magari kwenye barabara kuu ya Kaduna hadi Abuja. Uwe unaendesha magari makubwa au madogo, madereva wote wanakabiliwa na hatari ya kugongana kila siku. Kulingana na ofisi ya taifa ya takwimu NBS, mwaka 2023 pekee watu 1581 waliuawa na watu 31873 walipata majeraha ya aina mbalimbali kutokana na ajali za barabarani kote nchini Nigeria. Kwa mujibu wa rekodi za NBS, idadi kubwa ya ajali zilitokea katika barabara kuu ya Kaduna hadi Abuja na kusababisha vifo vya watu 490.
Hali mbaya ya hivi sasa kwenye barabara na ukweli kwamba ina njia moja ni masuala makubwa yanayochangia ajali za barabarani. Nilipata ajali siku mbili baada ya gari langu jingine kupata ajali katika barabara kuu ya Kaduna hadi Abuja ambapo watu 10 walifariki.
Basiru Hussein alipata kifo katika ajali, lakini alivunjika miguu yake yote miwili na kwa hivyo anapata matibabu katika hospitali yenye kitengo cha mifupa huko Kaduna.
Nilikuwa naendesha gari wakati usukani uliponishinda nguvu, nikapoteza udhibiti wa gari. Gari ilisereka upande mwingine wa barabara ambapo tuligongana uso kwa uso na basi lilokuwa na watu 12. Hivyo ndivyo ilivyokuwa, na miguu yangu yote ilivunjika.
Kulingana na shirika la afya duniani WHO, watu 1.19 wanapoteza maisha kote duniani katika ajali za barabarani, huku 50 million wakisumbuliwa na majeraha yasiyo ya kawaida kila mwaka.
Example, you look at a Golf.
Ukiangalia gari dogo kama Golf, ni gari la Ujerumani linalotumika zaidi kwa madhumuni ya kibiashara nchini Nigeria, ambalo linatakiwa kubeba abiria 4, lakini watabeba abiria wengine kwenye buti. Kwa upande wa nyuma wataweka abiria 4 badala ya 3. Mbele wanaweka abiria 2 badala ya 1, na mwendo ni wa kasi. Baadhi yao wanaendesha kati kilomita 140 na 160 kwa saa, wakiwa na mzigo kama huo. Pili, kuna madereva wanaotumia dawa za kulevya kabla ya kuendesha gari.
Salisu Maidori ni mmiliki wa hospitali inayotibu wagonjwa wa mifupa katika eneo hilo. Anasema wagonjwa wengi anaowatibia hospitali au nyumbani ni waathirika wa ajali za barabarani.
Mara nyingi hospitali zinawaleta wagonjwa hapa. Kwa kawaida mimi kwa siku na watibu angalau wagonjwa wapya 10 walovunjika vunjika, na 9 kati ya wale 10 ni kutokana na ajali za barabarani. Katika kipindi cha mwezi mmoja tunawatibu waathirika sio chini ya 100 waliopata ajali za barabarani.
Kulingana na Dr. Mohamed Musa Maitakobi, rais wa chama cha wafanyakazi wa usafiri wa barabarani nchini Nigeria, anasema kwamba rushwa ni suala kubwa nchini Nigeria na madereva wengi wanatozwa faini tu, jambo linalosababisha kuendelea kwa ukiukaji wa sheria za barabarani. Msemaji wa polisi wa Nigeria, Olumuyiwa Adejobi, anasema katika taarifa yake kwamba ajali zinazoweza kuepukika zinaua raia wengi wa Nigeria wasio na hatia kuliko ukosefu wa usalama nchini humo. Alilaumu uendeshaji gari kwa uzembe unasababisha ajali nyingi.
Karibu katika kona ya michezo na sporti wako Sunday Shomari. Na moja kwa moja basi tuanze huko nchini Tanzania, ambapo timu ya taifa ya nchi hiyo Taifa Stars inashuka tena dimani hapo kesho kuvaana na timu ya Guinea baada ya kushindwa kutamba katika mchezo wake uliopita dhidi ya Ethiopia Wanawalias katika michuano ya kwania kufuzu kombe la AFCON. Mashabiki wengi wa soka nchini humo, kama anavyotueleza mwanamchezo wetu George Njogopa jini Dar es Salaam, bado wana wasiwasi mkubwa wa timu hiyo taifa.
Licha kwamba katika dimba mwezi wa mwisho ni dakika 90, lakini dakika hizo 90 zilizoshuhudiwa katika mchezo uliopita katika dimba la Benjamin Mkapa ndizo zinazofanya mashabiki hao kulegeza shingo wanapoisubiri timu yao ishuke dimbani hapo kesho ikiwa katika dimba la ugenini. Huyu ni miongoni mwa mashabiki wengi wa soka ambao wanasema Taifa Stars itapaswa kubadilika katika kila idara iwapo itataka kuwarejeshia matumaini mashabiki wake.
Inabidi TFF pamoja na benchi la timu ya taifa wabadilike sana. Mfano, kuna watu wanalalamika kabisa, mashabiki wengi wanalalamika ya kwamba kutokuwepo kwa Simon Msuva, Kevin Kinambwana Samata. Inabidi wakae chini watafakari, kwa sababu haya mashindano ni makubwa, na nafikiri ndio tuna nani Tanzania jiandaa kuandaa mashindano pamoja Tanzania, Kenya, Uganda. Sasa kama kwa timu hii hatuweza kufika mbali, ni lazima tufanye marekebisho katika timu yetu ya taifa.
Kituo kinachofuata kwa sasa ni kukabiliana na timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, timu ambayo ina historia nzuri dhidi ya timu ya taifa ya Tanzania. Paka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni mwanamichezo wenzako George Njogopa.
Asante sana George Njogopa kutoka Dar es Salaam. Na moja kwa moja basi turuke hadi kule nchini Kenya, ambapo baadhi ya wachezaji wa zamani wanamtaka mkufunzi wa timu ya taifa ya Harambee Stars Engine Ferrat kutumia washambuliaji wenye uzoefu kwenye mechi ijayo ya kufuzu kombe la AFCON. Hii ni baada ya Kenya kutoka sare ya bila kufungana siku ya Ijumaa dhidi ya Zimbabwe. Dennis Onyonyi anayo taarifa kamili kutoka Kenya.
Kukosekana kwa washambulizi wenye tajriba kumetajwa kama chanzo cha timu ya taifa ya soka Harambee Stars kusajili sare ya 0-0 dhidi ya Zimbabwe nchini Uganda, mechi ya kufuzu kombe la mataifa bingwa barani Afrika AFCON mwakani. Kwenye mazungumzo na meza ya VOA michezo, Ben Masavasa, kwa mzaliwa wa Matete na mchezaji wa zamani wa vilabu vya Mia Sugar na Pantepa, hata hivyo anamtaka mkufunzi mkuu Engin Firat kuwatumia washambulizi wenye uzoefu kwenye mechi ya pili siku ya Jumanne, ambapo vijana wa nyumbani watashuka tena ugani nchini Afrika Kusini kuzichapa dhidi ya Namibia. Aidha, Sakwa amepinga madai ya mkufunzi Engin Firat kuwa vijana wa nyumbani walishindwa kutamba dhidi ya Zimbabwe kutokana na kile alichosema ni maamuzi mabaya kutoka kwa refa.
Nikizungumzia mechi ya hiyo draw ya Zimbabwe, I think upande wa kocha hakupanga kikosi chake vizuri sana, kwa sababu ukiangalia upande wa ushambulizi hakuweza kuwa na washambuliaji wenye takriba ya kutafuta magoli huko mbele. Lakini yeye alikuwa analaumu upande wa offsetting, lakini nadhani offsetting ilikuwa tu fair. So the next game nitakana ajipange juu kama mtu kama Olunga atakuwa tayari kwa hiyo mechi, lakini hapo upande pa ushambulizi ndio kuna tashwishi kidogo.
Kutoka Nairobi nchini Kenya, kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza ya michezo, mwanakwetu mimi ndio Dennis Wanyonyi.
Asante sana Dennis Wanyonyi. Na moja kwa moja turuke hadi kule nchini Rwanda. Timu ya taifa ya Rwanda, vijana wa Amavubi, chini ya mkufunzi Mjerumani Torsten Spittler, wana kibarua kesho Jumanne dhidi ya Nigeria, the Super Eagles, katika uwanja wa taifa wa Mahoro, kusaka tiketi ya kufuzu michuano ya kombe la mataifa ya Afrika, AFCON 2025 kule nchini Morocco. Taarifa zaidi na mwanamichezo wetu Chris Karenzi.
Timu ya taifa ya Rwanda Mavubi Stars kesho Jumanne ina mtihani dhidi ya Nigeria, mchuano ambao unasubiriwa na wengi kujua hatma ya timu ya Rwanda. Rwakegesto ni mchambuzi wa soka hapa nchini Rwanda.
Mpira unadunda. Nigeria tunaiheshimu, ni timu nzuri barani Afrika, lakini naona Amavubi wana nafasi nzuri katika kundi hili. Nakumbuka Nigeria iliwahi kutoka sare bao moja kwa moja katika uwanja wa Amahoro. Tusubiri dakika 90 kesho.
Rwanda ilitoka sare kufungana bao moja kwa moja na Libya katika mchezo wa mzunguko wa kwanza wiki iliyopita. Nigeria imewasili tayari jijini Kigali ikiwa na baadhi ya washambuliaji wao wanaotazamiwa kuwapa mtihani Rwanda, akina Victor William Tusten Ekonge, Ademola Lukman ambaye ni miongoni mwa wachezaji watakaowania tuzo ya mchezaji bora duniani mwaka huu Ballon d'Or. Tukiwa bado hapa nchini Rwanda, timu ya mpira wa kikapu Patriots Basketball na APR zimefuzu finali ya ligi kuu. Mechi ya kwanza itapigwa Jumatano wiki hii. Kutoka meza ya michezo VOA Kigali, huyu ni mwanamichezo wako Christopher Karenzi.
Asante sana Chris Karenzi kwa taarifa hiyo kutoka kule Kigali. Basi moja kwa moja tunakamilisha kona ya michezo. Ni mwanaspoti wako Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa.
Na msada sana Sande Shomari kwa michezo. Ni hayo tu tuliko nao hii leo siku ya Jumatatu Septemba 9. Mpendwa msikilizaji, usikose kuwa nasi na usikose kushiriki katika kwa undani hapo saa 3 usiku tukizungumza hali ya usalama katika mabweni ya shule huko Kenya. Basi hadi wakati huo, mimi ninasema asanteni kwa niaba ya mkamiti Kibayasi, upande wa pili wa studio Aida Isa, mimi ni Abdushakur Abud nikisema lala salama.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Kiwango cha mateso nchini Sudan kwa kweli kinashtua nafsi, alisema mjumbe maalum wa Marekani kwa ajili ya Sudan Tom Perriello katika maelezo mafupi ya hivi karibuni. Ingawa kuna baadhi ya habari njema nadra kuhusu mafanikio kutokana na juhudi zetu, hadithi ya jumla inaendelea kuwa ile ya zaidi ya watu milioni 25 wanaokabiliwa na aina za njaa kali, milioni 1 kati yao katika viwango vya njaa na milioni 10 wakilazimika kuhama makazi yao. Kutokana na kiwango hicho cha mateso na kukwama kwa juhudi za kidiplomasia, mjumbe maalum Perriello alikutana hivi karibuni na nchi muhimu katika kanda hiyo na mashirika ya kimataifa huko Uswizi kushinikiza mafanikio kwenye maeneo matatu: watu kupata misaada ya kibinadamu, ulinzi wa raia na kukomesha mapigano. Mikutano hiyo ilileta baadhi ya mafanikio makubwa, alisema Perriello. Tulifanikiwa kupata makubaliano kuhusu kufunguliwa kwa mpaka wa Adre, makubaliano kutoka kwa Rapid Support Forces RSF na jeshi la Sudan SAF ili kuhakikisha misaada inafika kupitia njia hizo, kadhalika kupata ahadi za kuhakikisha misaada hiyo inafika kupitia barabara ya Daba ikitokea mashariki kwenye bandari ya Sudan. Barabara hizo zinaendelea kuwa na shughuli na kufunguliwa sasa, na malori mengi yanavuka na karibu paundi milioni 6 za chakula na misaada ya dharura kufika kwenye maeneo yenye mahitaji makubwa. Kuhusu suala la ulinzi wa raia, alisema mjumbe maalum Perriello, tulifanikiwa kupata ahadi ya kanuni za maadili kutoka kwa wanamgambo wa Rapid Support Forces, na hilo ndio limefanyika ifikapo mwishoni mwa mwezi na kuweza kuliweka wazi kwa wale wote wanaopigana chini ya usimamizi wao. Kuhusu suala la kusitishwa kwa mapigano, hakuna utashi wa kisiasa wakati huu kwa pande zote kusitisha mapigano, aliripoti Perriello. Kwanza ni muhimu kuelewa kwamba hata wakati wa vita, sheria za kimataifa za kibinadamu na ulinzi wa raia lazima ziheshimiwe, na pili, inabidi tutafute njia ya kuzikutanisha pande husika ili kufikia kumalizika kwa vita hivi vinavyosababisha mateso kwa mamilioni ya watu ndani ya Sudan na pia kuenea katika nchi jirani. Kufanikisha kumalizika kwa vita hivi ni muhimu, alisema mjumbe maalum Perriello. Wananchi wanataka kurejeshwa kwa maadili na matarajio ya mapinduzi ya 2019 ya Sudan inayojumuisha watu wote ya kidemokrasia ambamo watu wanaweza kujiamulia mustakabali wao wenyewe. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.